Antaŭnelonge venis al la redakcio la ideo ke en niaj programoj ni aŭdigu interparolon kun Frank Zelten. Kaj la Reykjavika UKO evidentigas por ni bonŝanca, ĉar kun Frank Zelten ni renkontiĝas vid-al-vide. Valoras eble memorigi, ke vi estas eble ne denaska esperantisto, sed tamen persono kiu ekde la juneco scias kio estas Esperanto, kaj cetere ne nur vi.
Ja, mi komencis lerni Esperanton kiam mi havis 10 jarojn. Kaj estis familia tradicio paroli kaj lerni Esperanton. Mia patro parolis Esperanton, la patrino ankaŭ, kaj mi havas pli aĝan fraton, kiu instigis min lerni Esperanton ankaŭ, kiam mi estis sufiĉe juna.
Ĉu vi scias, ĉu vi memoras, en kiaj cirkonstancoj lernis la lingvon via patro, viaj gepatroj?
Mia patrino certe lernis ĝin de la patro, sed mi ne scias ekzakte kiamaniere aŭ kiam mia patro lernis Esperanton, sed li estis relative moderna homo politike kaj filozofie. Li havis modernajn ideojn kaj eble pro tio li preferis lerni Esperanton.
Via frato estas fama ekonomikisto, Nobel-premiito, sed ankaŭ tre intime ligita kun la Esperanto-movado.
Yes. Li ĉiam diras, Esperanto estas parto de mia identeco.
Kaj ni ĝojis lian kontribuon por subteni la Esperanto-movadon, kiam li estis tre okupita, tre aktiva.
Yes, li ankora nun havas projektojn en la universitato. Laboras kun studentoj, faras eksperimentojn ekonomiajn.
Transdonu al li niajn salutojn, sed vi estas la gasto de nia hodiaŭa renkontiĝo, kaj vi fakte havas tute alian karieron. Ni jam aŭdigis en niaj programoj fragmente iujn muzikpecojn kun via partopreno, ĉar vi simple vi estas muzikisto ankaŭ, eble ne profesie, sed tamen preskaŭ profesie.
Intertempe oni povas diri, ke estas profesie, ĉar mi forlasis mian laboron kiel estro de lingvocentro en la kompanio Lufthansa.
Sed bedaŭrinde neniam esperantistoj havis la eblecon renkonti vin dum ekzemple universalaj kongresoj, do neniam via bando partoprenis nian kulturan programon.
Eble la bando estas tro multe kosta. Ni estas 7 aŭ 8 inkluzive la helpanto.
Kaj kiel nomiĝas via bando, memorigu tion al ni?
Angle ĝi nomiĝas Barrel House Jazz Band. Laŭvorte tio estas barel doma jazz bando, kaj la barrel houses, la barel domoj en la sudo de Usono estis simplaj restoracioj aŭ trinkejoj, kie oni ankaŭ muzikis. Ofte ili havis pianon en la angulo, kie oni ludis bluson, aŭ gitariston, kiu ludis, kaj la homoj ankaŭ dancis foje. Kaj laŭ tio ekestis muzika stilo, kiu nomiĝas Barrel House Jazz. Tio estis muziko, kiu instigis la fondintojn de la orkestro nomiĝi tia maniere. Ni ludas tradician klasikan
jazzon,
yes, bluson, kiu estiĝis inter 20 ĝis la 50 jaroj, oni povas diri.
Mi scias, ke vi eldonis kelkajn diskojn, kaj nun mi kun granda ĝojo rigardas ĝuste la lastan, kiu estas jazzmuziko laŭ la kreola stilo.
Yes, la kreola stilo. Unue en Nov Orleano, en New Orleans, oni ludis tiun kreolan stilon, ĉar la kreoloj, kiuj devenis de miksaĵo inter sklavoj kaj francaj aŭ hispanaj patronoj, ili ludis tian kreolan stilon ritme alie ol la tipa jazz ritmo. Tiu kreola stilo ankaŭ ekzistas en la insuloj, la karibaj insuloj kiel Martinique kaj Guadeloupe. Estas similecoj. Do la frua ĵazo ofte uzis tiujn ritmojn, kaj ni produktis diskon kiu okupiĝas precipe pri tia muziko.
Vi estas saksofonisto.
Yes.
Kio logis vin al la muziko? Kiam komenciĝis via interesiĝo ĝuste pri ĵazo?
Eble dum la sama tempo aŭ antaŭ ol mi interesiĝis pri Esperanto. Mi aŭskultis radiajn elsendojn pri ĵazo kaj tio estis muziko kiu
Tu captis min,
kai mi sciis ke mi ankaŭ mem devas fari tion. Mi havis tiun fortan emon, kai do mi komencis ludi banjon unue, poste akordionon, ĝis kiam mi konstatis ke pli bone estas rilate al ĵazo ludi alian instrumenton, kiu estas pli tipa, aŭ la klarneton aŭ la saksofonon. Do mi komencis ludi la sopranan saksofonon unue, kaj kiam mi komencis miajn studojn en Frankfurto, en la granda urbo, mi ŝanĝis kaj ludis la alto saksofonon, kaj tre frue konatiĝis kun la lokaj muzikistoj, ankaŭ aliĝis al tiu ĵazbando. Barrel House Jazz Band. Jam en la jaro 61.
Ua, do tio estas, ja, historio.
Yes. Mi ankaŭ ludis foje en aliaj orkestroj, sed kontinue en tiu ĉi.
Kia estas la sukceso de la bando? Kia maniere vi koncertas? Kiajn aranĝojn vi partoprenas? Sole la festivalojn, ankaŭ aliajn aranĝojn?
Ni ludas proksimume 80 ĝis 100 koncertojn po jare. Kai tio estas en grandai koncerthaloj, teatroj, kinejoj kaj stil plu, sed ankaŭ en malgrandai jazzkluboj, kaj ni multe vojaĝas. Ni ludis en pli ol 50 diversaj landoj, ĉar en la frua jaroj la Germana Goethe-Instituto, la Kultura Instituto Germana, sendis nin al Afriko, al Sudameriko, al Azio kaj tiel plu.
Do, ne credebla historio de musicisto, kiu samtempe estis profesiu ulo, cer mi comprenas, quinta chiara historio, tio estis combinita ancau cun via profesia labor.
Yes, unue ni estis amatorai musicistoi, kai dum la jaroi la afero profesiigis. Kai do, fin fine, mi avis du profesioin, unu tage, kai la alia nocte, ause main fine, mi credas che estis antau 12 jaroi che mi cesis la laboron ce Lufthansa kai estas exclusive musicisto.
Kai tio dauras. Ciò estas iui aparte anecdote ligite con tiu ci artista musicista vivo eble estas iu kiu rilatas al Esperanto comunumo.
Foje mi ludis por la Esperanto comunumo kiam estis jubileo de la Frankfurta
Esperanto
Societo.
Yes.
Mi povas mencii ke estas la 60 jubileo, 60-jara jubileo de la orkestro, de la bando, kaj je tiu okazo ni eldonis tre belan grandan fotolibron, kiun ni tre sukcese vendas, kaj ĝi enhavas ankaŭ diskon, kompaktan diskon. Kaj do pro tiu jubileo ni havas relative multajn koncertojn, pli ol ĝenerale en tiu ĉi jaro.
Do, gratulon pro la jubileo de la bando, gratulon ankaŭ pro via jubileo, kvankam ĝi jam estas superita, ĉu ne, de 50-jara aktivado en la bando. Ĉu pri via ensemblo, pri via bando, pri vi mem, ĉu ne, eblas ie trovi informojn en la reto?
Jes, kompreneble. Mi havas propran retejon sub mia nomo, sed vi ankaŭ povas trovi la orkestron sub la adreso de barrelhousejazzband.de.
Ĉu vi havas profilon en Facebook?
Mi ankaŭ havas, sed mi ne multe uzas Facebook. Mi ricevas informojn kaj ankaŭ mi reklamas koncertojn tie foje, sed mi ne multe okupiĝas pri tio.
Eble mi ŝatus instigi vin, ke vi proponu iun prelegon pri via musicista carriero dum iu el Esperanto aranĝoj. Eble ne kun la tuta trupo, ĉar mi komprenas ke tio estas kostoj pere de la trarigardo de viaj kompaktaj diskoj.
Jes, mi ankaŭ foje ludas duope, triope, kvarope kun.
Do ne estas la kompleta bando.
Ja, ne. Kaj ne ludas sub tiu konata nomo. Mi povas mencii ke mi dufoje lekciis pri tradicia ĵazo en la Frankfurto Esperanto Societo.
Mi ŝatus renkonti vin dum tia prelego, ekzemple dum la Pola Arkones, eble kadre de la Universala Kongreso.
Jes, mi esperas ke tio okazos.
Do mi jam antaŭĝojas pri tiu ĉi ebleco. Koran dankon pro nia renkontiĝo.
Dankon al vi, estis plezuro paroli.
Koran dankon.